Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás. A my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte všetci v prítomnosti trojediného Boha. Sme tu, aby sme vstúpili do ticha, sústredenia, otvorenosti vnútra. Otvorme túžbu nášho srdca Božiemu životu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u teba je prameň života a v tvojom svetle vidíme svetlo. Budeme teda aj na dnešných bohoslužbách pokračovať v našom tanci nehybnosti. A dnes otvoríme spolu pred Bohom ďalší paradox. Paradox samoty a vzťahu. Samoty a vzťahu, ktoré zakladajú našu ľudskosť.
Meno tretej rieky je Tigris. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Potom Hospodin Boh povedal: nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zvolal: toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Je to zvláštne, veľké, ťaživé aj povznášajúce, Bože, byť tu, existovať, byť človekom. Prišli sme sem cez vzťahy rastieme, cez vzťahy sa zraňujeme, cez vzťahy rozumieme sami sebe. A predsa uprostred tých vzťahov je v nás stále čosi hlboké. Kam žiadny človek nevkročí. Je v nás miesto, kde v sebe nesieme ťarchu svojej existencie. To, kým sme v našej najhlbšej hlbine. Ťarchu samoty zrodenia a ťarchu samoty smrti. Niekedy túžime utiesť od vzťahov do samoty. Niekedy túžime utiesť pred samotou. Je to pre nás dar aj kríž. A za jedným aj za druhým. Aj v našich vzťahoch, aj v našej samote. Kde si spočíva tajomstvo, ktoré nás určuje. A cítime, že to tajomstvo nás viaže s bytím, ktoré je hlbšie ako naša samota a ako naše vzťahy. Drahý Bože, buď svetlom, ktoré osvieti aj dnes večer túto hlbinu, tak aby sme uvideli aspoň trochu z toho tajomstva, aby sme sa viac naučili žiť ten tanec samoty a vzájomnosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Už by som bol skoro zabudol na vyzváňanie. Takže takto. O chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťaholo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v Božom duchu, nepovie prekliatý Ježiš a nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Preto sú dary milosti rôzne, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu, inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus.
Takže, dobrý podvečer. Tancujeme teda ďalej v nehybnosti. Ústredné slova tej dnešnej homílie budú slovo samota, slovo vzájomnosť, alebo inak povedané individualita a vzťahy. Verím, že všetci dosť dobre a hlboko viete, o čom ideme hovoriť. Poznáte samotu? Máte nejaké vzťahy? Trápi vás samota? Niekto je možno už dlho sám. Túži po vzťahu. Trápi vás vzťah? Sartre povedal, že peklo to sú tí druhí. Niekto je dlho vo vzťahoch. Túži po samote. Hneď na začiatku si všimneme určitý základný paradox. Samota a vzťah sú navzájom podmienené. Nemôžem tvoriť skutočné vzťahy, kým sa neodvážim byť sám. Kým sa neodvážim byť sám sebou. Na druhej strane sám k sebe nedospejem inak. Iba skrze vzťahy. Čiže na jednej strane človek nie je schopný vytvoriť zrelý vzťah, ak sa najprv nenaučí uniesť svoju existenciálnu samotu. Ak chce človek sám seba dať, hovorí Thomas Merton, musí najprv sám seba mať. Pre toho, kto sa nespriatelil s vlastnou samotou, je vzťah vždy únikom od seba samého. Na druhej strane, môžeme si dať obrázok, prijať sám seba, byť sám sebou sa nedá inak, iba cez prijatie všetkých vzťahov, ktoré ma utvárali a ktoré ma utvárajú. Veď napokon čo iné je moje ja, ako úzlik vzťahov, cez ktorých som sám seba prijal. Nuž, pozrime sa teda na tento paradox. Pozrime sa na ňo vo svetle biblického zjavenia. Čítali sme text z knihy Genesis, teda z knihy počiatkov. Podľa tejto knihy základným tajomstvom človeka je imago Dei, teda Človek je človekom práve tým, že vo svojom základe nesie obraz Boha. Keď ste počúvali ten text, tak ten obraz nám hovorí, že základ toho obrazu Boha v nás je do človeka daný v jeho samote, ale rozvinutie toho obrazu sa deje v medziľudskej vzájomnosti. Prvá časť obrazu v texte, ktorý sme čítali z knihy Genesis, je obraz samoty. Samota Adama. Boh dokonca sa na toho Adama pozrie a skonštatuje. Nie je dobré, aby bol človek sám. Druhá časť obrazu sa zmení. Ten jediný Adam je rozdelený vo dvoje. Na muža a ženu. A máme pred sebou obraz medziľudskej vzájomnosti. Tí dvaja budú jedno telo. Už pozrime sa najprv na ten prvý obraz. Existenciálna samota. Všimnime si toto. Základ našej ľudskosti je nám daný práve tu. Práve tu, kde je ešte Adam sám. Bez druhého. Čo symbolizuje ten obraz? Čo je to za samotu? Odkiaľ sa berie? Poznáte ju? No myslím si, že je to samota vedomia. Vedomia, že som. Vo chvíli, keď viem, že som, začína vo mne rásť tá samota. Ja som. Tým vedomím sa človek vynára nad celé stvorené bytie a osvetľuje ho osamelým svetlom svojej individuality. Tu je prvý rozmer imago Dei v nás. Podľa Mojžiša Božie tajomné meno Jahve znamená som, ktorý som. Ja som. Je to prastaré základné meno Boha. A meno človeka? Keď dáme do zátvorky krstné a občianske meno, tak všetci máme rovnaké meno. Tak ako tu sedíme. A všetci, ktorí chodia po ulici. A všetci ľudia na tejto zemi, ktorí tu boli aj budú, majú to isté meno. Ja som. To je bytostné meno, ktoré nám je dané. Som sám sebou. V tom som sám sebou je samota. Som sám. V tom vedomí sa človek vyčleňuje zo sveta toho, čo nie je ja. Do základnej existencionálnej samoty. Takže tá samota nie je zlý údel. Je to dar. Je to prvý rozmer Božieho obrazu v nás. Jedinečnosť našej individuality. A práve do tejto existencionálnej samoty Boh vtláča dve základné určenia. To prvé určenie je určenie k zmyslu. Čítali sme v tom texte, že Boh umiestnil človeka v záhrade, Eden, aby obrábal a strážil. Druhé určenie je určenie etickej zodpovednosti. Zo všetkých stromov smieš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla nie. Všimnime si najprv to prvé. Určenie k zmyslu. Boh človeka umiestňuje do sveta ako do záhrady. Vesmír je pre človeka záhradou. Človek nie je len tak uvrhnutý do bytia. Je doň umiestnený ako ten, ktorý je tu pre svet. Svet ako záhrada. Čo to symbolizuje? Myslím si, že záhrada je symbolom toho, že svet okolo nás je svetom potenciálnych možností života, ku ktorým prichádza naša inteligencia a tvorivosť. Možnosti života, ktoré môžu a majú byť rozvinuté tvorivou starostlivosťou a pôsobením človeka. Človek je tak bytosťou, ktorá je určená k zmyslu. Kde sa z nášho života stráca zmysel, prestáva v nás pôsobiť človek. Prvotným významom toho slova, ktoré Boh hovorí Adamovi, budeš teda tú záhradu obrábať a strážiť. To slovo obrábať má v prvotnom význame náboženský význam. Znamená to doslova konať bohoslužbu. Obe tie významy sú tam. Je to, ako chápať túto zdvojenosť? O čom to hovorí? No zdá sa mi toto. Človek vo svojej tvorivosti je obrazom Boha. Všade, kde tú tvorivosť v dobrote a pravde uplatňuje, odráža na svet zrkadlenie Boha. Boha stvoriteľa. V našom poznávaní a v našom tvorení zrkadlíme v sebe. Imago Dei. A tak každé tvorivé úsilie, pochopenie, vyjadrenie a rozvinutie možnosti sveta je zároveň bohoslužbou aj rozvíjaním a starostlivosťou o svet. V tom texte je, nazval by som to taký obraz pra-bohoslužby. Úplne prvej bohoslužby. Bohoslužby v raji. Akýsi mýtickej bohoslužby. Nádherný obraz. Aká je to bohoslužba? Boh prichádza k Adamovi. Ako k nemu prichádza? No prichádza k nemu cez všetky bytosti, ktoré stvoril. Dovádza ho k jeho vnímaniu a k jeho vedomiu. A vyzýva ho k tomu, aby ich prečítal. Aby ich pochopil. Aby ich zahrnul do svojho vedomia. To, čo Boh stvoril slovom, privádza k človeku, aby to človek preložil a prečítal svojim jazykom. Toto je prvá pra-bohoslužba. Človek číta text sveta napísaný Bohom. Nuž, a táto bohoslužba pokračuje celé dejiny ľudstva. Nepretržite po celé ľudské dejiny. Vždy čítame nové a nové mená. Dávame nové a nové mená novým poznatkom, novým objavom, novým skutočnostiam. Boží text sveta ešte zďaleka nie je prečítaný. A kto vie, či vôbec prečítaný celý môže byť. No, druhé určenie človeka v tej jeho samote je etické určenie. Je tam strom dobrá a zlá. Zo všetkého môžeš jesť, ale z toho nie. Existuje hranica. Hranica medzi dobrom a zlom. Tu neprekročíš. Čo znamená toto určenie? Boh človeka obdaroval tvorivým vedomím. V tom sa Boh v človeku odráža ako obraz. Ale tým ho zaťažil istou mierou nebezpečnej slobody. Pretože bez istej miery slobody nemôže vzniknúť žiadny tvorivý čin. Jazyk človeka má nebezpečnú slobodu klamať a fabulovať. Preto je zmysel jazyka viazaný Božím imperatívom pravdy. Nepovieš krivé svedectvo. Tvorivosť človeka má v sebe nebezpečnú slobodu tvoriť zlo. Preto je tvorivosť človeka viazaná imperatívom Božieho dobra. Nezabiješ, nepokradneš. Človek teda vo svojej samote nie je sám, nikdy. Je tam v Bohu. Určený k zmyslu. Určený k etickej zodpovednosti. Ten druhý obraz, do ktorého ústi text z Genesis, ktorý sme čítali, je obraz vzájomnosti. Adam už nie je sám. Adam je rozdelený na ja a ty. Môžeme si dať obrázok. Áno, Boh je jeden. Boh je jediný. Boh, môžeme povedať, je samota kozmickej jedinečnosti. Ale Boh je láska, vzájomnosť milovania. Boh je trojjediný. Je milovaný, milujúci a duch toho milovania. Boh, láska, tvorí človeka ako lásku. Tí dvaja budú jedno. No, v centre tohto obrazu je telo. Boh rozdelí jedno telo vo dvoje. Jediný človek, Adam, ktorý tam bol predtým, ešte nebol ani žena, ani muž, sa stáva zrazu dvoma odlišnými telami. Telom muža, telom ženy. Predstavte si, po raji sa teraz prechádzajú dve ľudské tela, dve centra vedomia. Ja som, hovorí si muž. Ja som, hovorí si žena. Sú navzájom rovní a sú si odlišní. Sú si rovní vo svojom vnútornom vedomí ja som a odlišní v individualite sprostredkovanej práve vyjadrením ich tela. Všimnime si teda fenomén tela. Telo je niečo, čo je s nami spojené ako naša identita. Nemôžeme sa rozdeliť na nás a telo. Sme telo, aj nie sme telo. Telo nás odlišuje aj spája. O tele hovoríme, že máme končatiny, pretože telo označuje to, kde končíme. Hranicu toho, čo nazývam ja, oproti tomu, čo už nie je ja. Čiže telo nás vyčleňuje ako centrum vedomia, ktoré chodí priestorom a časom. Ale telo nás zároveň spája. Je ústredným nástrojom komunikácie. Cez telo na teba hľadím. Telom ťa počúvam. Telom sa ťa dotýkam. Telom ty prichádzaš ku mne a ja prichádzam k tebe. Telom ťa môžem pohľadiť. Samozrejme, telom ti môžem vylepiť aj facku. Z tela svojich rodičov som zišiel. Telo sa môže s telom spojiť v jednote milovania. Takže telo je ohraničeným mojej odlišnosti i prostriedkom komunikácie lásky, ktorou vstupujeme do jedinosti, do jednoty vzájomnosti. Tí dvaja budú jedno telo. Nuž, z povedaného vyplýva, že samota človeka, aj vzťahy človeka, sú tajomným spôsobom založené v Božej hlbine. Všimnime si Boha prítomného v našej samote. Kde ho môžeme hľadať a nachádzať? Kde je ten Boží základ v nás? Nuž, Božie určenie v sebe človek pociťuje ako ťaž. Ťaž ducha. Tu ťaž ducha v sebe pocítime vždy, keď sa na dlhší čas ocitneme v samote a tichu. Tou ťažou je ťarcha túžby. Túžby po plnosti existencie. Túžby po plnosti zmyslu. Túžby po plnosti dobra. Keď tú túžbu v sebe necháme zaznieť a sledujeme jej pohyb, zisťujeme, že jej horizontom je nekonečno. Túžba je totiž vnútorný pohyb vôle. Túžba je vždy v pohybe. Je pohybom od toho, čo mám, k tomu, čo nemám. Od toho, čo som, k tomu, čo nie som. Túžba sa pohybuje od cieľa k cieľu, ale v žiadnom cieli nespočinie. Citlivý pozorovateľ, básnik Lautremont pohyb túžby zachytil veľmi presne. To, že sme nešťastní, napísal vo svojej knihe Poézia, nám nahovárajú naše túžby. Túžba sa vždy túži nachádzať v stave, v ktorom sa nenachádza. Keď ten stav dosiahne, túži po inom stave, v ktorom sa nenachádza. Nuž, túžba zo svojej povahy koná nekonečný pohyb. Nikde sa nezastaví. Nikde nadlho nespočinie. Spočinúť môže totiž iba v nekonečne. Ale na to, aby mohla túžba konať nekonečný pohyb, potrebuje nekonečný priestor. A nekonečný priestor nie je nikde. Iba v Bohu. V Bohu? Kde? V Bohu. Čo to znamená? V Bohu. Synonymom Boha je pravda. Pravda vo svojej úplnosti. Synonymom Boha je dobro. Dobro vo svojej dokonalosti. Nekonečný pohyb túžby koná srdce celkom odovzdané vôli k pravde. Nekonečný pohyb túžby koná srdce celkom odovzdané vôli lásky. tým pohybom padá ťarchou nekonečného v sebe do Božieho nekonečného základu. Tu je Boh ako hlbina prítomný v mojej existenciálnej samote. Ako je Boh prítomný v základoch našich vzťahov? No už povedali sme si už, že vzájomnosť vzťahu utvárame prostredníctvom našich tiel. Telo si však v sebe nesie rozpor. Rozpor vzniku a zániku, života a smrti. Tento rozpor je ranou v strede našej lásky. Aký rozpor? Už láska nás najsamprv volá silou príťažlivosti. Slávou, ktorá sa zjavuje na milovanom. Cez krásu, dobrotu, inteligenciu. Kvalitu vyžarovanú telom milovaného. Milovať z toho pohľadu znamená byť priťahovaný a uchvátený. Oceňovať slávu toho druhého. Ale proti sláve v tele, ako protisila, pôsobí zmar. Vidíme to dennodenne v zrkadle. Postupne ten zmar rozkladá všetku slávu tela. Čas nás postupne z našej slávy povyzlieka do nahoty našej biedy. Nož a biedu nemožno prijať do lásky inak. Iba zmilovaním. Človek má vo svojej prirodzenosti silu konať pohyb ocenenia a uchvátenia k sláve milovaného. Občas sa do istej miery, vedený etickou zodpovednosťou, vieme aj zmilovať a prejaviť zmilosrdenstvo. Ako sa však zmilovať nad tým, ktorý ma včera uchvátil, no dnes ma už neuchvacuje? Včera bol slávny a dnes je už biedný. Nič iné ako bieda už nezostalo. Človek v nešťastí a biede je v zásade vždy vnútorne opusteným človekom. Veľmi presne to videla Simona Weilová, takto opísala svoje pozorovanie. S výnimkou tých, ktorých duša patrí bezvýhradne Kristovi, všetci väčšmi alebo menej pohrdajú nešťastnými. Hoci takmer nikto si to neuvedomuje. Ak je naša láska iba ocenením a uchvátením, no nie je zmilovaním, nikdy nemôže dosiahnuť svoj cieľ. Cieľ tí dvaja budú jedno. Iba zmilovanie môže povedať tomu druhému, si moje telo, nie len vo svojej sláve, ale aj vo svojej biede. Potrebujeme sa naučiť konať v láske nekonečný pohyb zmilovania. Lenže ten pohyb môžeme konať iba v nekonečnom priestore Božieho zmilovania. Iba v Božom srdci je zmilovanie, ktoré nikde nekončí. V Božom srdci tak, ako sa zjavilo v Kristovom kríži. Vo vzťahoch teda robíme nekonečný pohyb zmilovania a tým pohybom naše vzťahy zakladáme v Bohu. Nuž, samota a vzťah sú založené v Bohu. Keď sa však odohodláme hľadať Boha ako základ našej samoty i našich vzťahov, narazíme v sebe na tajomný rozpor, teda tajomný odpor. Kde si v nás je akýsi konflikt s Bohom. Veľmi prirodzený, veľmi silný. Biblia ho označuje slovom hriech. Povedali sme si, že samota je Boží dar. Je to plodná samota. Samota vnorená do Božej lásky. Tu sa naša individualita zakladá v Bohu a v nej sa zakladajú všetky naše vzťahy. Príbeh v knihe Genesis pokračuje ďalej. Rozpráva o tom, že človek z tej svojej samoty vystúpil do odsudzenia. A to odsudzenie si nesieme v srdci našej samoty. Na neho narážame. Na miesto určenia. Byť v Bohu ako obraz Boha. Si nesieme o svojej samote odsudzenie. Byť Bohom sám pre seba. Byť na miesto Boha. Človek zo samoty v Bohu vystupuje do izolácie aktom ilúzie. Ilúzie seba privlastnenia. Privatizujeme si darované bytie. Bytie, ktoré nie je z nás. Privatizujeme si ho ako svoje vlastné. V tom sprivatizovaní do stredu svojho bytia namiesto Boha nastolujeme samých seba. Namiesto nekonečného. Konečné. V tom seba privlastnení sa pôvodná samota Božej lásky mení na zničujúcu samotu odsudzenia. Tým seba privlastnením sa izolujeme z celku bytia. Odsudzujeme sa nielen Bohu, ale i svetu, sebe, iným ľuďom. Pre toho, kto si privlastnil svoje bytie, niet vzťahu prijímania a dávania. Jeho vzťahy sa menia na väzby otrockého lipnutia a despotického panovania, vlastnenia. Boh žene po páde v tom príbehu v Genesis hovorí: tvoja túžba sa bude upínať k mužovi a on bude panovať nad tebou. Nuž, seba privlastnením sme stratili kontakt so spoločným prameňom bytia, ktorý nás spája všetkých v jedno. Je treba odmietnúť falošný stret. Toto je to najdôležitejšie. Bez toho, aby sme ten falošný stret odmietli, nič sa nestane, nič sa nezmení. Falošný stret seba samého. Zmiznúť zo svojho centra. Kto hľadá svoju dušu, učil náš Ježiš, stráti ju. Kto ju stráti vo mne, nájde ju. Čím viac zmiznem zo svojho stredu, tým viac sa Boh vracia do môjho základu. A z toho základu mi vracia mňa samého. Lebo ty, Bože, začínaš tam, kde ja končím. A ja zase začínam tam, kde ty, Bože, vo mne začínaš. To je prvý nevyhnutný pohyb. Pohyb nekonečnej túžby. Túžby celkom sa stratiť v Bohu. On musí rásť. Ja ubúdať. Toto je pohyb, ktorý sa volá pokora. A ten pohyb je nekonečný. Nuž, napokon niekoľko poznámok k ceste. Modlitba ako cesta z izolácie k samote lásky do vzájomnosti. Čítali sme na začiatku Ježišove poznámky o modlitbe. Vyslovil tam niekoľko základných podmienok pre cestu modlitby. Všimnime si ich. Tá prvá podmienka modlitby je jej skrytosť. Modlitba je pohybom od zjavného ku skrytému. Od života zjavného, manifestovaného navonok, života seba vyjadrenia, seba prezentácie, seba štilizácie, k životu skrytému. K skrytému bytiu, ktorým úplne a naozaj som. Naše medziľudské vzťahy sa odohrávajú sprostredkovane cez naše tela. Telom sa odkrývame i zakrývame. Niektoré karty odkryjeme a vyložíme na stôl. Niektoré, skryté, držíme v ruke. Boh je skrytosť. Absolutná, nekonečná, všade prítomná skrytosť. Do nej treba vstúpiť. Izba s Bohom zdieľam celkom svoje skryté bytie. Všetky karty sú tu odkryté a vyložené na stôl. V Božej skrytosti sa odkrýva ťarcha túžby v mojom strede. To základné určenie k zmyslu, k dokonalému dobru. V modlitbe teda vstupujem do skrytosti, aby som sa stal celkom zjavný. Druhou podmienkou je odlúčenie. Modlitba je pohybom do úplného odlúčenia. Zavri za sebou dvere, hovorí Ježiš. Všetko, čo ťa určuje zvonku, veci, záležitosti, vzťahy, nechaj teraz vonku. Odlúčeným srdcom vstúp iba k Bohu. V modlitbe vstupujem do odlúčenosti od všetkého, aby som sa v Bohu ku všetkému celkom vrátil. Tretia podmienka je skrytá v slove, ktoré sme nepočuli v našom preklade, stratilo sa v preklade. V preklade to bola izbietka. V gréckom texte je to komórka, komórka pokladu. To, kde máme vstúpiť, je miestnosť pokladu, miesto pokladu. V modlitbe vstupujem k pokladu nekonečnej hlbiny Boha. Ťarchou túžby konám nekonečný pohyb. K zmyslu, k pravde, k láske, k pokore. Nekonečný pohyb zmilovania. Tým kotva našej túžby padá do nekonečného Božieho mora a obnovuje stabilitu môjho stredu. Nuž, a keď sme už skrytí, odlúčení v poklade, v komórke srdca, čo sa máme modliť? Tu nás Ježiš prekvapí. Čakali by sme niečo úplne individuálne a intimné, že budeme Bohu hovoriť: Oče môj, môj. Ježiš nám hovorí: modlite sa, Oče náš. V komórke nie som sám. Sú tu so mnou všetci. V tej samote Božej lásky sa viažu všetky moje vzťahy. Tu som s vami so všetkými. Stretám sa nie iba na povrchu vecnej výmeny, ale v hlbine spoločného prameňa. A v Bohu vám všetkým hovorím áno. Ako to pekne vyjadril Leliup, ktorého sme tu už mali na začiatku. To není on. Leliup sa niekedy vyjadruje tak ikonicky, hej. To bolo úplne na začiatku. Vidíte, všetko sa vracia k svojmu počiatku. Čím hlbšie vstupujeme do našej samoty, tým viac objavujeme jednotu s druhými a tým viac môžeme zvnútra vplývať na samotný život univerza. Ak nám druhý nerozumie, je to jeho právo, má na to svoje dôvody. My to môžeme len rešpektovať. Každý z nás má však na výber. Buď ostať na okraji, dať sa vo vzťahoch hádzať sem a tam, alebo podľa obrazu púštnych otcov a svetelného kruhu s lúčmi vstúpiť do stredu kruhu na začiatok svojho lúča. Čím väčšmi sa priblížime stredu, tým väčšmi sa priblížime k ostatným lúčom. A tam v tej modlitbe Oče náš, v samote srdca, v komórke srdca, sa modlíme. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. To Oče náš sa viaže v tom, že konám nekonečný pohyb zmilovania, v ktorom sám sebo prijímam v Bohu. A v tom prijímaní prijímam všetkých vás. Nuž, napokon, zo samoty modlitby sa rodí vzájomnosť tajomného kozmického tela. Všetko je jedno. Tela Kristovo. Na začiatku Biblie sme videli prabohoslúžbu v raji. Človek číta text sveta. Dáva mená tomu, čo Boh stvoril. A tým sa zúčastňuje na pokračujúcom stvorení. Na konci je bohoslúžba vzájomnosti. Jednota mnohosti. Telo Kristove. Kristus z našej rôznosti, teraz si môžeme dať. Kristus z našej rôznosti tvorí jediný nekonečný kruh. Na začiatku tí dvaja jedno telo. O mužovia žene. To hovorí ten text. Na konci, v konečnom završení, tí dvaja jedno telo bude platiť o všetkých a o všetkom. Boh v Kristovi napokon zjednotí všetko, čo je na nebi i na zemi. To telo sa tvorí dvojitým pohybom. Aktom príjmania a aktom dávania. Ako sme to čítali v tom poslednom texte, v liste Korinťanom. Boží duch nám dáva prejavy individuality. A tie prejavy sa rodia v hlbine našej existencionálnej samoty, v komórke srdca. Nikto mi nemôže povedať, kto som. Nikto mi nemôže povedať, čo mám robiť. Iba Boh. A ten mi to hovorí tým, že mi dáva mňa samého. Boh prejavy ducha podľa Pavla udeľuje každému človeku osobitne tak, ako sám chce. To sú jediné skutočné pramene ducha. Boh nám dáva samých seba, ale dáva nám nás, samých seba, na spoločný úžitok. Dostávam sám seba ako dar, aby som sa daroval ďalej. V tom je ten pohyb. Prijať a dať. Tak sa z modlitby v komórke srdca. Na podvečerných bohoslúžbách tieto posledné roky postupne vznikalo spoločenstvo, ktoré je tak troška tiež znamením toho tela Kristovho. Čo si tu narástlo? Už minule som hovoril, že je pred nami v máji čas, keď sa na letnice z toho celého pohybu stane samostatný cirkevný zbor. Na začiatku bolo možno 11 ľudí. Ako to rástlo? Odkiaľ sa to vzalo? V tom čase sa mi sníval taký sen. V tom sne som stretol starenú Timbali. V takom starom chráme niekde v pralese. Ten chrám bol strašne zaujímavý. A ja som sa jej spýtal, že kto ten chrám postavil? A tá starena mi povedala. Nikto. To, čo je skutočné, rastie samo. Ako vznikali? Ako to všetko vznikalo? Odkiaľ sa rodili inštalácie, obrazy, projekcie na bohoslužbách? Vznikali v komórke srdca. V komórke srdca Jana, Jula, Andráša, Debory, Zuzany, Bela. Potom sa tu zrazu vynorilo teleso. Neviem, keď tu chodíte častejšie, tak je tu teleso hudobné, ktoré nás naozaj krásnym spôsobom nesie bohoslužbami. Kde sa tu vzalo? Odkiaľ sa zrodilo? V komórke srdca Romana, Aničky, Zuzany, Míša, Janky, Juraja. Nuž, tak sa zo samoty komórky srdca rodí v nás vzájomnosť tela Kristovho. Za chvíľu budeme vo víne a chlebe prijímať symboly tela a krvi Kristovej. Tým prijímaním budeme spolu a každý celkom sám konať nekonečný pohyb do Božej lásky. Budeme v tom prijímaní znamením tela, ktoré sa medzi nami rodí. Jediného tela, v ktorom prúdi jediná krv, duchovná energia. Vzkrieseného. V centre dnešnej bohoslúžby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb, dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby vstúpme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred skrytým Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňte prosím a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Môžete si zapnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorý vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Božím na telo Kristovo. Aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte. Aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stane, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal, poďakoval a riekol: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Thank you. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetlá svojho sveta. Postaňte a prijmime požehnanie. Nech nám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, zjavený v samote Getsemanskej záhrady a kríža, i vo vzájomnosti lámania chleba a rozlievania vína, udeli svoje požehnanie, aby sme celou ťarchou nekonečna našej túžby spočinuli v Tebe, Bože, v našej samote, aj v našich vzťahoch. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte niekoľko takých oznámení. Teda. Už minule som spomínal to, že teda vzniká z tohto spoločenstva samostatný cirkevný zbor, slávnostné bohoslužby, kedy sa vlastne ako keby symbolicky odštartuje tá nová identita, budú na Letnice v máji, ale tomu bude predchádzať stretnutie 24.3. No a jadrom toho nového teda cirkevného zboru sú tí členovia z cirkvi bratskej, ktorí sa rozhodli preniesť svoje členstvo do toho nového zboru. Už minule ste viacerí, ktorí ste sa tak rozhodli, tu prišli a ste potvrdili teda toto rozhodnutie. Všetci ďalší, ktorí teda ste sa tak rozhodli, tak vás chcem pozvať, aby ste prišli po bohoslužbách tu, k tomu oltárnemu stolu. Zároveň chcem tým, ktorí ste prejavili záujem o krst a vstup do spoločenstva cirkvi, že zajtra tu na Cukrovej o 18.00 bude prvé také informačné stretnutie o tom, ako budú prebiehať potom tie formácie. Časť budú vlastne také duchovné cvičenia, víkendové a potom ďalšie stretnutia, tak to sa dohodneme, ako to bude prebiehať. Tak všetci, ktorí máte záujem o to, tak príďte, ak môžete, o 18.00. A znova, ak sú tu nejakí ďalší, ktorí by ste mali záujem, tak môžete tiež prísť tu dopredu ku oltáru, keď skončia tieto bohoslužby. Posledný oznám ešte z mojej strany. Na budúcu nedeľu, keď skončia bohoslužby, tak bude klub hore, kde si povieme o ceste, ktorá teda vedie k tomu novému zboru, čo všetko sa ešte musí stať, má stať. Teda bude to taký klub s otázkami a odpovediami, alebo s otázkami, alebo s odpovediami bez otázok. Uvidíme, čo z toho vzíde. Takže a ešte by som chcel poprosiť Janku. Si chcela niečo povedať, nie? Chcela.
Skoro by som bola zabudla. Tí, čo ste boli minule, tak možno viete, Zuzana to tu za mňa takto prebrala a porozprávala troška príbeh takých našich priateľov rómskych dreveňákovcov. Teda sme vyzbierali nejaké peniažky od vás, za čo veľmi pekne teda ďakujeme. A ešte dokončujeme takú zbierku nefinančných darov, sa to povie, trvanlivé potraviny, tak neviem, či niekto niečo doniesol, ale ak áno, tak hore je tá krabica. Takže potešíme sa za každú fazulu. A ten príbeh už nebudem opakovať, keby niekto chcel, tak porozprávam osobne. Ďakujem.
Stručne povedané, ide o rómsku rodinu našich priateľov v núdzi. Tak. No a všetci ste samozrejme pozvaní na kávu, čaj a možno ešte aj niečo viac na prvé poschode.